Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan doktor práv Jakub Kříž. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Kříž je advokátem, vysokoškolským pedagogem, zabývá se mimo jiné taky lidskými právy v oblasti náboženských svobod, práva rodiny, práva na život, rodičovských práv. No a v poslední době o něm bylo poměrně často slyšet v té souvislosti, že se vyjadřuje i k genderovým otázkám. Pane doktore, ústavní soud rozhodl o zrušení povinné kastrace při úřední změně pohlaví. Přitom Česká republika za tuhle povinnost, kterou stanovil občanský zákoník, byla kritizována aktivisty u nás i v zahraničí. Údajně jsme podle jejich tvrzení byli jednou z posledních zemí, která k té zákonné změně pohlaví vyžadovala sterilizaci. Ústavní soud tedy proto zrušil to příslušné ustanovení zákona a na to by nyní měl reagovat český parlament, ano. Ale zatím schodu nenašel. Vy tu situaci dlouhodobě sledujete, takže předpokládám, že máte nějaký odhad, jak to asi dopadne. Jak vy odhadujete, že tenhle ten právní boj nakonec vlastně skončí?
Máte pravdu, že tu situaci sleduju. My se vlastně můžeme bavit o tom, jak rozhodl ústavní soud, z čeho vycházel, k čemu dospěl, ale vy teď tu otázku směřujete vlastně do budoucna, k čemu se schyluje na politické scéně. A já musím říct, že přestože jako velice zblízka to téma sleduji, tak jsem zatím nezaznamenal žádné veřejné návrhy.
To je zajímavé,
je to zajímavé,
to vysvětlujete.
Je to zajímavé i s ohledem na to, že vlastně od 1. července příštího roku, což už je velice brzy, vlastně vstoupí do účinnosti právní stav nastolený tím rozhodnutím nálezem ústavního soudu. To znamená, budou z právního řádu odstraněny dvě věty, které vlastně pro změnu pohlaví podmiňují, odstraněním pohlavních orgánů a znemožněním reprodukční funkce, ale jestliže tedy nebudou nahrazeny novou právní úpravou, tak budeme v nějaké situaci velké nejistoty. Vlastně nebudeme vědět, jaké podmínky pro změnu pohlaví budou platit, protože ta změna pohlaví stále v právním řádu bude, jen část podmínek bude vyškrtnuta. Mně z toho vychází, že v zásadě změna pohlaví bude umožněna na velice jednoduché bázi, kdy postačí nějaké potvrzení od lékaře.
Proč teď najednou vlastně ústavní soud rozhodnul jinak, když předtím roky platilo, že pohlaví je biologický konstrukt a nikoliv společenský? Co se u ústavního soudu změnilo?
Možná bych řekl spíš než biologický konstrukt, biologická realita. Je to nějaká realita, kterou my nevytváříme, ale pouze ji akceptujeme. No co se změnilo, jeden z těch faktorů jste zmínila v úvodu, je to nějaký tlak i třeba nebo nějaký posun i v mezinárodním prostředí. Je pravda, že větší množství států přišlo více nebo méně k subjektivistickému chápání pohlaví. Dochází k určitým posunům v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, na kterou ústavní soud odkazuje. A to si myslím, že... No a současně došlo k personální proměně ústavního soudu. To myslím, že je významný faktor, protože v zásadě ti noví soudci, kteří jsou doplňováni prezidentem Pavlem, tak jsou ve větší nebo menší míře příznivci, řekněme, nějakého progresivního pohledu na svět.
Lidé velmi často podceňují roli prezidenta a domnívají se, že se jedná pouze o jakousi reprezentativní funkci. Takže teď z toho vlastně vyplývá, že vy říkáte, prezident tímto může ovlivnit tím, jak třeba jmenuje soudce ústavního soudu, tak tím může ovlivnit třeba i to, jakým způsobem přistupujeme ke změně pohlaví.
Bez pochyby, podle mého názoru, pravomoc prezidenta jmenovat soudce ústavního soudu je klíčová prezidentská pravomoc, která může ovlivnit směřování země na dlouhou dobu dopředu.
No, já bych tomu doplnila ze své pozice ekonoma, že nejenom jmenování soudců ústavního soudu, ale také jmenování členů bankovní rady
může
změnit směřování země na mnoho let dopředu.
A obě pravomoce jsou nekontrasignované, čili vlastně prezident rozhoduje autonomně a sám a v případě soudců ústavního soudu to vidíme, že v zásadě tam je sice ta kontrolní funkce Senátu, ale Senát, jak vidíme, většinu soudců prezidentovi schválí.
Ústavní soud tím svým rozhodnutím, že při změně pohlaví není povinná kastrace a operace, taky vlastně stanovil, jak už jsme o tom mluvili, že pohlaví není biologický fakt, ale že je založeno pocitem a že stát ten pocit musí respektovat. Plynou z toho nějaké důsledky jiné, než jenom takové ty na první pohled viditelné, totiž že každý se může nazývat, jakým pohlavím chce, což asi nikomu v podstatě moc neškodí. Jinými slovy, vyplývá třeba z toho teď, že by to někomu mohlo ublížit, kde konkrétně?
Tak my stále ještě v tom režimu pohlavní sebeidentifikace nejsme. I ten nález ústavního soudu, myslím, že zákonodárce by se s ním mohl vypořádat způsobem, který nebude tak velkorysý. Ale pokud bychom skutečně přistoupili na to řešení pohlavní sebeidentifikace, to znamená něco třeba jako v Německu, kdy jednou ročně si můžete zvolit, k jakému pohlaví se hlásíte, tak podle mého názoru to prostě jednak prostě naruší nějaký přístup lidí k realitě. Najednou budeme žít v právní fikci, o které všichni budou vědět, že nekoresponduje s realitou. A když se ptáte, koho by taková úprava mohla poškodit, tak zdá se mi, že nejzranitelnější v celém tom procesu jsou děti. A to jako ty nezletilé děti, které pociťují nebo trpí tou takzvanou genderovou dysforií, to znamená pociťují nesoulad se svým tělem, což je jako závažný problém, který nemůžeme bagatelizovat a je třeba ho řešit. A ve chvíli, kdy jako zvolíme tuhle cestu, tak to řešení bude vlastně jednoznačné. Bude to větší tlak na změnu pohlaví v tomhle případě.
Na ty děti jsem se ještě chtěla zeptat, nicméně než se k tomu dostaneme, tak zůstaňme ještě chviličku u těch dospělých. Vy jste tady mluvil o právní fikci, o narušení vnímání reality, ale nemůže to podle nějakých indicií, které třeba máte ze zahraničí, nemůže to nějakým způsobem být taky zneužíváno? Ku příkladu napadají mě kvóty uvedení firem, nebo třeba při olympiádě jsme takový precedent už měli, kdy do ženského boxu se infiltrovala osoba, kterou mnozí označovali za údajného biologického muže a soupeřky se ho bály, tak nemáte pocit, že by se toto mohlo třeba dít ve větším měřítku?
Bez pochyby se tou cestou se tomu otvírají dveře, protože v zásadě bude na každém, jak se bude identifikovat. Jedna z takových tezí je, že vlastně transgender je velkým nepřítelem žen, nebo to transgender hnutí je velkým nepřítelem žen a ženského hnutí, protože v zásadě jako muži se budou moc identifikovat jako ženy, známe ze Spojených států amerických případy třeba využívání ženských šaten muži, biologickými muži, kteří se prohlásí za ženy, známe případy z jiných jurisdikcí, kde byli fyzičtí muži, kteří se identifikují jako ženy, přidělení do výkonu trestu v ženských věznicích, tak to myslím, že to je jako takové bláznovství, že si jako normální člověk klepe na čelo.
Tak to zní opravdu hodně extrémně. Nicméně, vy jste tady mluvil o Německu a o tom, že tam je teď možnost měnit jednou ročně svoje pohlaví. Já se zase setkala třeba s tím, že v Německu se už úplně přestalo v odborné mluvě rozlišovat mezi mužem a ženou a používá se tvar, který zahrnuje obě pohlaví, aby se vůbec to pohlaví nemuselo vyslovit. Takže od toho, že se kdysi používalo třeba oslovení doktoři, tak se přešlo k používání doktoři a doktorky. Potom se mluvilo o doktorkách a doktořích. A teď už se používá jakýsi patvar, který do češtiny není úplně přeložitelný. Je to něco jako doktorstvo.
Ano.
Mohli bychom třeba, já teď nechci, aby to znělo návodně, ale já se ptám právě vzhledem k tomu, jaká situace je v zahraničí. Mohli bychom se třeba dostat i u nás do stavu, kdy bude přestupkem nebo trestným činem situace, kdy například publikum na přednášce oslovím genderově nekorektně?
Nevím, jestli ten případ s publikem je adekvátní. Vlastně jste otevřela dvě vrstvy problému. První je nějaká manipulace s jazykem, kterou vidíme i u nás. I u nás už se tu a tam, dokonce i některé veřejné instituce začínají používat takové ty tvary s hvězdičkami, kdy v rámci jednoho slova chtějí postihnout jako více pohlaví. Dokonce jako i na univerzitách třeba je trend oslovovat studenty skutečně jako neutrálním označením studentstvo a maximální možné míře využívat genderově neutrální jazyk. Což vlastně jako úplně nesouvisí s tím tématem transgenderu, ale obecně jako s tím s tou otázkou, že začínáme odmítat vůbec binaritu pohlaví a je to jeden z, prostě z projevů genderové teorie. A ta druhá vrstva problémů, který jste zmínila, to je ten takzvaný misgendering, jako špatné oslovení člověka špatným neadekvátním pohlavím. To skutečně v některých jurisdikcích je nezákonné, ať už se jedná o přestupek nebo trestný čin. V našem případě to zatím tak není. Nevím, jestli se misgenderingu můžete dopustit, když oslovíte publikum, ale pokud hovoříte vůči konkrétní osobě, tak v řadě jurisdikcí skutečně můžete být volána k odpovědnosti, když použijete špatné zájmeno.
Pokud já vím, já bych této souvislosti zmínila například Skotsko, kde počátkem roku 2024, tedy zhruba v době, kdy anglická národní zdravotnická služba začala pomalu tahat už za ruční brzdu, tak ve Skotsku byl naopak přijat zákon o hate speech, tedy o nenávistné mluvě, který umožňuje obvinit vysloveně z trestného činu a transfobního jednání každého, kdo například tedy osloví druhého člověka v nesouladu s jeho vyžadovaným genderem. Ale otázka na vás, existují i jiné příklady, kdy z toho původně biologického faktu se pod vlivem progresivismu dělá společenský konstrukt? Třeba máte nějaké indicie o tom, že by něco podobného existovalo třeba v oblasti rasy nebo v souvislosti s nějakými jinými biologicky definovanými skupinami? Nebo je to vyloženě jenom otázka toho genderu?
Mně se zdá, že ta tendence převládá skutečně v té oblasti genderu, byť víme o tom, že jsou, ale to jsou jako skutečně minoritní případy, kdy někdo vztahuje tu zásadu sebeidentifikace také na rasu a víme, že třeba ve Spojených státech amerických jsou někteří minoritní aktivisté, kteří se identifikují jako třeba Hispánci nebo příslušníci nějaké rasy. Současně něco podobného můžeme vnímat taky ve vztahu ke zdravotnímu postižení. Vedle takzvané genderové dysforie, o které vlastně mluvíme, existují ještě další typy dysforií a jedna z nich je situace, kdy zdravá osoba má pocit, že je postižená. A vlastně požaduje třeba po lékařích amputaci nohy, protože má za to, že jako její identita je beznoha nebo prostě nějakým způsobem zdravotně poškozená a chce třeba prožít svůj život na vozíku, přestože je zdravá, tak to je jako v zásadě velice podobný trend. Není masivní, ale existuje a vlastně strukturálně tam není rozdíl oproti genderové dysforii.
Říká doktor Jakub Kříž na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Pane doktore, proč se toto mazání hranic vlastně děje podle vašeho názoru? Když to řeknu opravdu velmi, velmi obrazně a primitivně, proč se děje to, že někdo má černé vlasy, ale cítí se být blondýnou a tak se prohlásí za blondýnu, protože přeci je to společenský konstrukt a ty zjevné biologické znaky jsou nedůležité?
Je to asi součást nějaké krize identity? Je to součást krize vnímání světa, kdy člověk sám sebe chápe jako někoho, kdo vytváří nejen svět, ale i sebe samého, když není v té pozici, kdy realitu přijme, ale chce ji tvořit. Zdá se mi, že můžeme hovořit i o návratu starověké gnóze, nějakého přístupu, kdy vlastně odpojíme člověka od tělesnosti, kdy říkáme, já jsem tím vnitřním, ale moje tělo to nejsem já, to je něco jiného. Zatímco ten klasický západní pohled je založen na sjednocení těla a duše, tak tento gnostický naopak na jeho oddělení. A ve chvíli, kdy tím pravým jásem je jenom čirý duch a všechno ostatní je navíc nějaký obal, tak je vlastně jednoduchá cesta k tomu manipulovat s tím obalem. Měnit ho podle nějakého svého zdání, přesvědčení, niterné identity.
To, o čem se tady bavíme, to se až dosud týkalo dospělých lidí. Vy jste tady už nakousnul to, že ten problém bývá ještě daleko větší v okamžiku, kdy začneme zasahovat do pohlaví ještě pohlavně nezralých dětí, které nemají a nemohou kvůli svému věku mít dostatečně silný názor. Jak je vlastně u nás právně řešena tranzice dětí nebo blokování puberty dětí? Mm-hmm.
Ta současná právní úprava vychází z toho, že chirurgické zákroky vedoucí ke změně pohlaví lze učinit až po 18. roku věku člověka. Je tam určitá disproporce, protože pokud pacient žádá o kastraci, tak tam je ta hranice až 21 let. V případě změny pohlaví je to pouze 18, přestože i ta vede zastávající právní úpravy ke kastraci. Ale pokud jde o jiné druhy procesu, jiné druhy léčby nebo medikací, například hormonální léčbu, tak tam ta hranice 18 let neplatí a je možné ji zastávající právní úpravy zahájit již před 18. rokem věku.
V této souvislosti tedy ta genderová dysforie je skloňována v posledních letech čím dál tím častěji. Jenom vysvětleme, že tedy má jít o pocit, kdy člověk není spokojen se svým pohlavím, do kterého se biologicky narodil. Dlouho byla tahleta genderová dysforie považována za nějakou psychickou chorobu, zatímco v poslední době se naopak čím dál tím častěji prosazuje názor, kdy rodiče by z toho procesu o rozhodování měli být v podstatě vyloučeni. V některých zemích, když se rodiče snaží zasahovat třeba do blokování puberty, tak je to považováno za násilí proti dětem, za transfobii. Pokud například dítě ve škole vysloví, že cítí genderovou dysforii a rodiče trvají na tom, že si jejich kluk, holčička, jenom vymýšlí, aby bylo zajímavé, tak vlastně je tam možnost až odebrání toho dítěte rodičům. To je třeba typický příklad Kalifornie. Jak moc daleko jsme zašli my? Jaký je ten úzus o nás? Může se také u nás stát, že by dítě bylo odebráno rodičům jenom proto, že rodiče nesouhlasí třeba s touto jeho genderovou dysforií a říkají, to dítě si vymýšlí?
To je zajímavá otázka. Já mám za to, že tak daleko jsme se ještě nedostali. Vlastně, když se vrátím k tomu, co jste říkala, ono se nemusí ani jednat o to, že to dítě si vymýšlí. Ono skutečně může prostě upřímně věřit tomu, že je příslušníkem jiného pohlaví, ale rodiče můžou mít za to, že existují jiné druhy léčby, protože když se vrátíme k tomu, tak vy jste zmiňovala, že genderovou dysforii někteří chápou jako duševní onemocnění, jiní chápou jako variantu normálu. A to je vlastně to transgender hnutí říká, je to varianta normálu, pojďme genderovou dysforii v podstatě jako normalizovat a udělat z ní záležitost volby. Nicméně pokud přijmeme, že se jedná o duševní onemocnění, což mám za to, že je jako stále většinový názor i lékařské populace, tak máme dvě cesty, jak se s ní vyrovnat. Ta první cesta je, že řekneme, budeme přizpůsobovat tělo duševnímu onemocnění. V zásadě jako neznáme v psychiatrii jiné druhy onemocnění, kdybychom touto cestou postupovali, jako kdybychom utvrzovali člověka trpícího mentální anorexií v tom, že je skutečně tlustý a jako utvrzovali ho v tom jeho mylném vnímání reality. No a pak může být teda druhá cesta léčby a to je prostě pracovat s tím, že se jedná o duševní onemocnění a léčit ducha. A ty případy, které jste zmiňovala ze zahraničí, tak tam můžou být prostě rodiče přesvědčeni o tom, že to je ta cesta, kterou preferují. Mám za to, že ji preferuje také velká část lékařské obce, byť je v tuto chvíli politicky nemá tak silný hlas. Ale protože tu jako je ten jiný přístup, který vlastně velí, pojďme řezat do těla, pojďme měnit tělo, pojďme těm dětem podávat hormony, tak skutečně se stane, že, jak jste zmínila, Kalifornii, anebo i ve Švýcarsku, znám případ švýcarský, kdy prostě soudy dospěly k závěru, že v nejlepším zájmu dítěte je podávat mu hormony a vést ho tranzicí, a protože rodiče s tím nesouhlasili, tak došlo k odebrání dítěte. Jak jsem zmínil, mám za to, že u nás takhle daleko nejsme, nicméně ten pojem hlediska nejlepšího zájmu dítěte samozřejmě našem právu máme a orgány sociálně právní ochrany dětí jsou povinny sledovat nejlepší zájem dítěte. Takže čistě teoreticky pro takový střed otevřené dveře jsou. Jde jenom o to, v jakou chvíli, nebo zda už jsme v situaci, kdy řekneme nejlepší zájem dítěte je blokovat jeho pubertu.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Ono vlastně, dá se říct, vy už jste to i sám zmínil, že podstatou té genderové ideologie je vždycky dítě utvrzovat v té jeho genderové dysforii, zatímco lékaři velmi často se na to dívají jinak, to znamená, že se jedná o problém, který je možno řešit spíš na té psychologické úrovni. Takže zatímco ti genderoví aktivisté jsou vždy pro podávání hormonálních blokátorů, které třeba u holčiček zamezují růst prsou, případně třeba u nich byla prováděna mastektomie, u chlapců zase to může způsobit celoživotní neplodnost, tak ti lékaři se proti tomu dost často staví. A já mám pocit, že tento konflikt mezi těmi na jedné straně aktivisty, kteří jsou mimochodem ve světě reprezentováni hlavně Světovou profesionální asociací pro transgenderové zdraví, a na druhé straně mezi lékaři, tak tento konflikt, že narůstá. Můžete třeba jmenovat některé země, kde už třeba ten konflikt je dostatečně velký a kdy se to začíná zpochybňovat, ten klasický přístup?
Zejména ve vztahu k nezletilým dětem některé země skutečně řadí zpátečku, že ta teorie těch transgenderových aktivistů je pojďme blokovat pubertu, až bude dítě dospělé, ono se rozhodne. A je to vlastně vratný proces. Jenže my víme, že to není vratný proces, že se tím, že odložíme pubertu o několik let, tak toho člověka poškodíme. Poškodíme ho jako v některých ohledech nevratně. Současně víme, že naprostá většina těch dětí, které trpí genderovou dysforií, zjednodušeně řečeno, z toho pocitu vyroste. To znamená, když ho necháme normálním způsobem vyrůstat, nebudeme zasahovat do jeho vývoje, tak přijme své tělo. Takže naopak blokátor puberty u toho, který by se mohl přirozenou cestou dospět ke stavu, kdy přijme své tělo, tak ho nasměruje na trajektorii, která vede přesně opačným směrem. Takže ta blokace není neutrální řešení. No a jsou státy skutečně, které už si toto začínají uvědomovat. Můžeme zmínit třeba Anglii, kterou jste už zmínila také, tam ta slavná CAS Review z jara letošního roku vlastně poukazuje na to, jakým způsobem došlo ke zneužívání, řekněme, k neodborné aplikaci blokátorů puberty, ale jsou to třeba i severské země, které tady z našeho středoevropského pohledu chápeme jako progresivní, tak i ty už vlastně začínají omezovat možnosti změny pohlaví nebo blokování puberty u dětí.
Takže dá se říci, že se to už zase trošku vrací, to kyvadlo, že už možná narazilo na zeď a teď se zase začíná trochu vracet zpátky a možná už svět není tolik radikální, jako byl třeba před rokem nebo dvěma?
Mně se to zdá, že to tak je a v tomhle kontextu je vlastně rozhodnutí ústavního soudu trošku úsměvné, protože zatímco na západě už si uvědomují, že to patrně přestřelili, tak náš ústavní soud teprve cestu tím směrem otevírá.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Na Rádiu Prostor si povídáme s advokátem a vysokoškolským pedagogem doktorem Jakubem Křížem, krom jiného o genderových otázkách. Možná se někdo bude ptát, proč právě státy, které tou genderovou ideologii začaly podporovat jako první, tak také jako první začaly tahat za ruční brzdu. A zdá se, že ta odpověď je poměrně jednoduchá, totiž v těchto zemích bylo také největší procento lidí, kteří prošli tranzicí a uvědomili si, že jejich psychické problémy buď neměly nic společného s genderem a pohlavím, a zase třeba prošli detransicí, a nebo si uvědomili, že ty jejich problémy dál přetrvávají. Jenomže mezi tím mnohdy už byli nevratně zdravotně poškozeni. A mnozí z nich se dali na cestu aktivismu opačného. Ano. Tedy začali veřejně hlásat, že ta tranzice a genderismus, že to je špatná ideologie. Z toho mi vyplývá otázka. Existuje třeba nějaká možnost bránit se, soudit se, pokud jste například prošli touto blokací puberty a teď jste už dospělí a máte pocit, že jste byli zmanipulováni, poškozeni a vlastně odehrálo se na vás nějaké sexuální násilí?
Děkuji, že používáte tento pojem, protože já mám za to, že skutečně jako vedení dětí ke změně pohlaví je jeden z druhů sexuálního násilí na dětech. Ty možnosti právní obrany jsou skutečně problematické. Je to neprošlapaná cesta. Možná jste zachytila, že zvolený americký prezident Donald Trump vlastně krátce po svém zvolení v jednom ze svých projevů na toto téma prohlásil, že zavede možnost těchto druhů žalob. Z toho mě vyplývá, že ani ve Spojených státech amerických si vlastně nejsou jistí, nebo ta cesta není v tuto chvíli otevřená, bude muset být vlastně otevřená aktivním zásahem, tím, že se vytvoří nějaký nový žalobní titul. V České republice patrně nějaké možnosti jsou, ale jsem spíš skeptik jejich úspěchu. Zdá se mi, že jakýkoliv takový případ by nakonec skončil u ústavního soudu, protože bychom šli neprošlapanou cestou.
Víte, mně to připadne velmi paradoxní, protože v posledních letech, minimálně 10 letech, jsme velmi často slýchali o tom, že se děje u nás v České republice násilí na dětech a sexuální násilí na dětech. Já nedokážu posoudit, jak časté bylo, ale zejména progresivisté tvrdili, že je extrémně časté. Ano. A teď se vlastně sami tímto způsobem pokouší toho násilí dosahovat. Tak máte proto nějaké třeba vysvětlení, co je k tomu pudí? Proč ty organizace, které tolik tlačí na tranzici dětí, tak proč na ně tlačí? Jaká je jejich motivace? Je to jenom čistý biznis nebo tam jde o něco víc?
Ten biznis může být jedno z řešení nebo jeden z důvodů, protože v zásadě z toho člověka uděláte celoživotního pacienta. Neříkám, že to je jako majoritní důvod, ale bez pochyby jsou firmy, jsou lidé, kteří mají zájem na tom, aby se to transgender téma prostě pořád posilovalo. Pak tam může být podle mého názoru prostě taky ideologická motivace nebo nějaké upřímné přesvědčení. Nemyslím si, že vždycky se musí jednat jako o zlou vůli.
Jakou roli v tom třeba hrají neziskové organizace?
Řekl bych, že relativně silnou, že myslím si, že třeba některé studie ukázaly, že ve Spojených státech amerických poté, co nejvyšší soud Spojených států amerických přijal rozhodnutí ve věci Obergefell versus Hodges, kterým vlastně zavedl právo na stejnopohlavní manželství na federální úrovni, takže ta armáda neziskovek, která bojovala za toto téma, najednou přišla o svůj důvod pro existenci a mnoho z nich si jako další téma identifikovalo transgender a tranzice, ať už dospělých nebo dětí, a prostě potřebovali nebo chtěli dál pokračovat ve své existenci a začali tlačit tohle téma. A myslím si, že činnost neziskových organizací je v tomhle kontextu klíčová.
Vidíte v tom vy jako právník zásadní rozdíl mezi na jedné straně třeba stejnopohlavní manželství a na druhé straně tyto genderové otázky a transgenderové otázky, nebo to všechno pro vás spadá do jednoho pytle? Jde mi o to, jestli jedno je třeba společensky nebezpečné, druhé není, jestli jedno do toho právního řádu vnáší větší zmatek a možnosti zneužívání, nebo to vyjde zhruba na stejno.
Já mám za to, že to není ani tak otázka na mě jako na právníka, jako na mě jako na člověka. Že to je spíš nějaká hodnotová úvaha. Protože právně můžete najít argumenty v zásadě pro všechny názorové pozice, i protože by měla být u nás přijata zásada pohlavní sebeidentifikace. Já osobně mám za to, že nebo vidím tam jako jinou druhu intenzitu, pardon, jinou míru intenzity, ale mám za to, že jak stejnopohlavní manželství, tak ten tlak na změnu pohlaví jsou prvky jako jednoho druhu pohledu na svět. Čili myslím si, že tam nějaká vzájemná souvislost je. Ostatně obě témata se tlačí pod tím hnutí, které označujeme jako LGBT nebo LGBTQ+, nebo jsou různé varianty těch zkratek.
Na druhou stranu, nějaký právní svazek mezi dvěma stejnými pohlavími nepopírá biologickou realitu. Zatímco ty transgenderové otázky v mnoha případech tu transgenderovou realitu popírají, tedy tu biologickou realitu popírají. Byť samozřejmě se shodneme na tom, že existují případy lidí, kteří skutečně mají DNA odpovídající jinému pohlaví, než co ukazují jejich pohlavní orgány. Ale ve velké části případů ten pocit vnitřního nastavení neodpovídá té biologické realitě. Zatímco když dvě stejná pohlaví spolu chtějí uzavřít nějaký právní svazek, tak tam nedochází k žádnému popírání reality. Nemůže toto být pro vás třeba jako pro člověka rozdíl, jak se na to dívat?
Může to být rozdíl ve vztahu k tomu, nakolik je vhodné a jakým způsobem zajistit takové dvojici některá práva, která z toho vzájemného spolužití vyplývají, nebo prostě zajistit ten vzájemný svazek právním způsobem. Nemyslím si, že by to byl nějaký podstatný argument pro mě pro redefinici manželství, protože mám za to, že manželství vlastně je založeno právě na biologické komplementaritě muže a ženy, což je fakt, který v případě stejnopohlavních párů nenajdeme.
Tím se posouváme vlastně k další otázce. Velmi často nejenom bývá argumentováno, že na dětech je pácháno násilí, ale také se velmi často dozvídáme, že údajně je u nás velmi intenzivně pácháno násilí na ženách, že některé naše svátky, jako jsou třeba Velikonoce, tak jsou výrazem sexuálního násilí na ženách. A byly tady pokusy a stále ještě jsou pokusy o prosazení takzvané Istanbulské úmluvy, která se minimálně navenek snažila tvářit jako snaha potlačit to násilí na ženách. Je to podle vás dobrý způsob, jak toho docílit?
Já souhlasím s tím, že násilí na ženách je třeba potlačovat. Současně je to veřejné, jsem jako spíš odpůrcem Istanbulské úmluvy, neboť mám za to, že se jedná o dokument, který je víc ideologický než právní a je v zásadě postaven na marxistickém chápání vztahu pohlaví. Na takovém chápání, kdy jedno pohlaví jako usiluje o vykořisťování druhého a to prostě není podle mého názoru adekvátní čtení světa.
Teď jste řekl zajímavou věc, marxistické chápání vztahu mezi pohlavími. Tak já zatím se dívala na marxistickou ideologii tak, že se snaží vytvářet svár mezi, dejme tomu, vlastníkem pracovní síly a zaměstnavatelem pracovní síly, mezi dělníky a mezi těmi, komu patří kapitál. Je to vlastně vytváření skutečně sváru i třeba mezi nějakými skupinami, které jsou nějak biologicky identifikovány. Vy tady vlastně opravdu vidíte tenhle ten kolektivismus v té Istanbulské úmluvě? Jinými slovy, vlastně můj otázka směřuje k tomu, jestli to není nějaký trojský kůň, který se snaží do toho českého, ale evropského právního řádu vlastně prosadit nějaký kolektivismus pod rouškou toho, že mluví o násilí na ženách.
Vy jste zmiňovala, že marxismus chápete jako ideologii, která zasílá svár mezi, řekněme, ty vlastníky výrobních prostředků a ti, kteří pracují. Myslím, že to byl ale i Engels, který označil manželství vlastně za instituci, ve které dochází k vykořisťování. Uh-huh. V podstatě to marxistické čtení vztahu mezi pohlavím je založeno na moci, kdy v zásadě muž mocensky uplatňuje svoji moc vůči ženě. A z toho vychází i vlastně to chápání některých aktů sexuálního násilí. Já samozřejmě jako nespochybňuji, že problém sexuálního násilí existuje, že jsme si prošli v posledních desetiletích nějakou kulturou založenou na sexuální revoluci, která na jednu stranu se tvářila, že vše je dovoleno, ale samozřejmě ve chvíli, kdy vše je dovoleno, tak je dovoleno, nebo tak máte otevřené dveře právě i k páchání nějakého druhu násilí. A rozhodně považuji vlastně za příznivý trend, když se vůči tomu vymezujeme, ale současně odmítám číst vztah mezi mužem a ženou mocenskými brýlemi a myslím si, že to je něco, s čím Istanbulská úmluva přichází, co vidíme přímo v její preambuli.
Já si troufnu konstatovat, že násilí na ženách existuje, ale zároveň se také troufnu konstatovat, že nastavení práva a zákonu k řešení žádným způsobem nepomáhá. Naopak tu věc jenom komplikuje tím, že zvětšuje zneužitelnost toho práva. Máte vy třeba nějaký recept na to, jak tyto problémy vyřešit, jak třeba dát ženám víc možností, jak se bránit sami, aniž bychom k tomu museli přijímat Istanbulské úmluvy, které jsou pravděpodobně zcela bezzubé?
V zásadě ve všech otázkách, které se týkají práva a jeho vztahu k nějakým hodnotám, nakonec dojdeme k závěru, že právo není tak důležité jako kultura, že pokud chceme něco změnit, tak potřebujeme změnit kulturu. Čili mám za to, že ke změně nebo k té požadované změně může dojít vlastně mimo právní cestou. Můj třeba osobní pohled je takový, že třeba křesťanský přístup ke vztahu muže a ženy je jako adekvátní a mohl by být řešením. To znamená, když se podíváme třeba do Bible, tak tam úloha muže není vyjádřena mocensky, ale je tam ten apel na to, aby muž se za ženu obětoval.
Naším dnešním hostem i s optimistickým závěrem byl doktor Jakub Kříž. Děkuji vám za vaši návštěvu.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.